Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κυρία Τσακή.
Κύριε καθηγητά, εμείς από ό,τι καταλαβαίνουμε, εμείς τουλάχιστον η δική μας η πλευρά προσβλέπει σε ένα ήρεμο καλοκαίρι, να μην έχουμε τα περσινά, έτσι.
Σωστά.
Βλέπετε να συμβαίνει κάτι τέτοιο?
Ναι, κατά πάσα πιθανότητα ναι. Νομίζω ότι είναι στο συμφέρον και των δύο πλευρών. Και της Τουρκίας, η οποία είναι εδώ και αρκετό καιρό εγκλωβισμένη σε σχέση με τις επιλογές της, νομίζω στο μέτωπο της Ανατολικής Μεσογείου και κυρίως σε σχέση της με την Ελλάδα, επιθυμεί και η ίδια ήρεμα νερά, όπως λέμε. Τώρα, σε ποιο βαθμό αυτό θα καταφέρουμε να επιτευχθεί, κυρίως πόσο διάστημα θα κρατήσει, είναι ένα καλό ερώτημα και νομίζω συνδέεται με το ευρύτερο πλαίσιο των εξελίξεων, όχι στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου μόνο, αλλά και στον κόσμο.
Τη σημερινή συνάντηση πώς θα την κρίνατε, είναι σημαντική ή τυπική?
Όχι, νομίζω είναι σίγουρα πιο ουσιαστική από τις δύο τελευταίες μεταξύ των δύο ηγετών. Δηλαδή και αυτή στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη, αν θυμάμαι καλά. Οι δύο προηγούμενες συναντήσεις, δηλαδή Μητσοτάκη και Ερντογάν, οι οποίες είχαν γίνει με την παρουσία πολυπληθούς αντιπροσωπείας από τη μία και την άλλη πλευρά. Νομίζω μεταξύ τους η δυνατότητα να επικοινωνήσουν κατά μόνας, δηλαδή μόνο με την παρουσία διερμηνέων, δίνει την δυνατότητα για μια ουσιαστική κουβέντα. Άρα δεν θα την έβλεπα τυπική, αλλά μια ευκαιρία ουσιαστικής κουβέντας, χωρίς όμως μεγάλους στόχους, έτσι.
Δηλαδή, ο Πύχης πού τοποθετείτε, κύριε καθηγητά?
Ο Πύχης, όπως σας είπα, τοποθετείται στα ήρεμα νερά, τουλάχιστον για το άμεσο διάστημα, και θα έλεγα σε μια επιβεβαίωση της μέχρι τώρα πρόοδου, αν θέλετε σε εισαγωγικά, που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τις συζητήσεις σε άλλα ζητήματα ή σε άλλα επίπεδα ή με άλλους τρόπους. Αναφέρομαι κυρίως στις συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών για τα λεγόμενα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, που είναι κυρίως στρατιωτικού χαρακτήρα, στις συμφωνίες που έχουν υπάρξει τελευταία μάλιστα μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του Υφυπουργού, του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και του ομολόγου του, του κ. Νάλ, του κ. Φραγκογιάννη και του κ. Νάλ, για μια σειρά από 25, αν δεν κάνω λάθος, συμφωνίες εμπορικού και οικονομικού χαρακτήρα, και βεβαίως και στο θέμα των διερευνητικών επαφών που έχουν και αυτές περισσότερο χαρακτήρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και λιγότερο ουσιαστικής πρόοδου. Αλλά πάντως δημιουργούν τα τρία αυτά ζητήματα που σας είπα ένα πλέγμα καλύτερων σχέσεων και κυρίως σταθερότερων σχέσεων. Διότι για το άμεσο μέλλον το ζητούμενο είναι η ηρεμία, στην καλύτερη εκδοχή, εξομάλυνση, ας το πούμε έτσι, των ελληνοτουρκικών σχέσεων μετά από, όπως θυμάστε, τη μακρύτερη περίοδο κρίσης στις μεταξύ τους σχέσεις.
Κύριε καθηγητά, καλημέρα και από μένα. Θα ήθελα να κάνουμε μία διευκρίνηση, μάλλον την εκτίμησή σας. Αντιλαμβανόμαστε την άνεση που υπάρχει όταν δύο ηγέτες, δύο άνθρωποι γενικά, εν πάση περιπτώσει, μιλάνε τέτα-τέτα, έτσι, χωρίς άλλους μάρτυρες. Φυσικά, σε αυτές τις συζητήσεις, δεν ξέρω, δεν τηρούνται πρακτικά, σωστά?
Σωστά.
Τώρα, ποιος είναι ο κίνδυνος όμως να υπάρξουν εκατέρωθεν, ας το πω έτσι ευγενικά, παρεξηγήσεις? Πολύ απλά να βγει ο Ερντογάν και να πει ότι συζητήσαμε με τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη ότι θα λύσουμε μεταξύ μας τα διάφορα θέματα που υπάρχουν, που ως γνωστόν η Ελλάδα αναγνωρίζει ένα 1,5, ας το πούμε, θέμα, ή ξέρω εγώ να βγει ο Έλληνας Πρωθυπουργός και να πει ότι μου είπε ο πρόεδρος ο Τούρκος ότι εντάξει έχετε δίκιο, αλλά και εγώ δεν μπορώ, η κοινή γνώμη εσωτερική, τέλος πάντων κάτι που δεν θα το πει ούτε ένας ούτε άλλος. Πόσο εύκολο είναι να γίνει μια τέτοια παρεξήγηση?
Όπως είπα και πιο πριν, δυσκολότερο από το παρελθόν και λόγω του χαρακτήρα της συνάντησης. Υπάρχει πάντα αυτό το ενδεχόμενο, αλλά νομίζω ότι και η εμπειρία των δύο ηγετών, αλλά και η αντίληψη πλέον από πλευράς Ερντογάν της πραγματικότητας είναι ότι απλώς η επανάληψη των τουρκικών θέσεων και μάλιστα με έναν τρόπο όπως συνήθιζε να το κάνει άτσαλο και υπερβολικό δεν είναι αυτή τη στιγμή δεν προσφέρει στην Τουρκία. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα επαναλάβει τις πάγιες, ας το πούμε, θέσεις της τουρκικής πλευράς. Το ζητούμενο όμως από αυτή τη συνάντηση είναι και για τους δύο και νομίζω αυτό το έχει αντιληφθεί πλέον, το αντιλαμβάνεται και ο κύριος Ερντογάν. Και να κάνω μια παρένθεση, ενδεχομένως να το αντιληφθεί ακόμα καλύτερα αν έχει προηγηθεί μια συνάντηση, ακόμα δεν το γνωρίζουμε αυτό, με τον Αμερικανό Πρόεδρο και ενδεχομένως εκεί οι συζητήσεις έχουν οδηγήσει σε μια, ας το πούμε έτσι, έχουν γίνει πιο κατανοητές οι θέσεις της αμερικανικής ηγεσίας και η νέα πραγματικότητα με την οποία είναι αντιμέτωπος ο κύριος Ερντογάν. Αν αυτό συμβεί, νομίζω θα είναι με ακόμα πιο, να το πω πολύ απλά, ψαλιδισμένα φτερά όσον αφορά τη φόρα με την οποία θα πάει στην συγκεκριμένη συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό.
Ναι, θα σας το ρωτούσα αυτό, αν και νομίζω ότι η συνάντηση Ερντογάν-Μπάιντεν θα γίνει αύριο, επομένως θα προηγηθεί η συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Εμάς ως Ελλάδα και δεδομένων των ισορροπιών και πέραν του ότι εν πάση περιπτώσει φυσικά μιλάμε για ανεξάρτητες χώρες αλλά ξέρουμε τη βαρύτητα για παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών σε όλες τις εξελίξεις στην περιοχή, μας ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση περισσότερο η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν ή μας ενδιαφέρει εξίσου, δεν ξέρω εσείς, και παραπάνω η συνάντηση Ερντογάν-Μπάιντεν?
Θα σας έλεγα ότι είναι συνδεόμενες αναμφίβολα, έτσι, οι δύο συναντήσεις. Το ζητούμενο, μάλλον αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε εδώ στην Ελλάδα είναι ότι δημιουργείται ένα πλαίσιο ευρύτερο διεθνές, το οποίο επιχειρεί να το περιεχόμενο όταν το προσδιορίσει ο Biden, σε σχέση με τη σχέση Ηνωμένων Πολιτειών Ευρώπης, τον τρόπο με τον οποίο η Δύση θέτει μπροστά της μια σειρά από διλήμματα και πρέπει να τα αντιμετωπίσει. Το ΝΑΤΟ δίνει ακριβώς αυτή τη δυνατότητα της, από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, επαναφοράς σε μια κανονικότητα η οποία είχε διαταραχθεί με τον προηγούμενο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε ένα πρόεδρο, ένα Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος επιχειρεί με βάση την πολυμέρεια στην οποία θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει στις διεθνείς σχέσεις και να κινούμαστε στις διεθνείς σχέσεις. Μια επαναφορά σε μια κανονικότητα που σημαίνει και αρμονικές ή περισσότερο αρμονικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως σε σχέση με την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων για τα επόμενα χρόνια και τις επόμενες δεκαετίες. Η επόμενη μεγάλη πρόκληση για τη Δύση έχει όνομα, λέγεται Κίνα, και σε αυτό το πλαίσιο αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες και προωθούνται λύσεις από πλευράς ΗΠΑ και Δύσης γενικότερα. Σε αυτή τη λογική πρέπει να δούμε και σε αυτή τη μεθοδολογία, θα σας έλεγα, πρέπει να δούμε και το ευρύτερο πλαίσιο. Δηλαδή, μετά τις αμερικανικές εκλογές, η πρώτη φορά που ο Αμερικανός Πρόεδρος έρχεται στην Ευρώπη σε μια σειρά συναντήσεων που ξεκινάει από τους G7, συνεχίζεται με το ΝΑΤΟ και το πού θέλει να πάει το ΝΑΤΟ, τι έχει να αντιμετωπίσει, ποιες είναι προκλήσεις, και ολοκληρώνεται με τις σχέσεις ΗΠΑ-Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη διάσκεψη. Άρα, υπάρχει μια ευρύτερη προσπάθεια με κεντρικό παίκτη τις ΗΠΑ για το ποια είναι τα μεγάλα ζητήματα που θα αντιμετωπίσει η Δύση, με ποιο τρόπο θα τα αντιμετωπίσει, σε ποιο βαθμό δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι εκεί για να υποστηρίξει τις ευρύτερα τις στοχεύσεις. Μοιράζονται οι Ευρωπαίοι και οι ΗΠΑ τις ίδιες στοχεύσεις, έχουν κοινούς στόχους. και πώς αυτοί μπορεί να επιτευχθούν. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν. Και βεβαίως σε αυτό το puzzle προστίθεται και η Ρωσία. Αν αυτό είναι το πλαίσιο, το οποίο προτείνω, πιστεύω ότι είναι χρήσιμο να σκεφτούμε, μέσα σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο μπαίνουν και τα ζητήματα τα οποία αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο, την Τουρκία ως παραφωνία στο ΝΑΤΟ εδώ και αρκετό καιρό και τον τρόπο με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαχειριστούν την Τουρκία, μια δύσκολη χώρα, μια προβληματική χώρα, θα σας έλεγα κυρίως σε σχέση με δύο ζητήματα. Αυτά νομίζω θα απασχολήσουν και τις συζητήσεις Biden-Erdogan. Τους S-400, που είναι ένα ζήτημα κεντρικής σημασίας, θα δούμε πού θα οδηγηθούμε, σε πάγωμα, σε ποια εξέλιξη, και το YPG, δηλαδή την συνεχιζόμενη υποστήριξη από πλευράς Αμερικανών των Κούρδων ανταρτών που μάχονται το ISIS. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν και βρίσκονται σε μια, θα σας έλεγα, διελκυστίδα όσον αφορά το πώς θα αντιμετωπίσουν την Τουρκία. Δεν είμαι βέβαιος ότι γνωρίζουν ότι έχουν στρατηγική σε σχέση με την επόμενη μέρα. Βάζουν την Τουρκία μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Το συμπέρασμα είναι ακόμα η αναζήτηση της, γι' αυτό μίλησε για διελκυστίδα, της στρατηγικής ανάμεσα στην πίεση που πρέπει να ασκηθεί στην Τουρκία και στο είδος της προσέγγισης που πρέπει να υπάρχει με την Τουρκία.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο που αφορά πάλι την Ελλάδα. Εντάξει, τα θέματα με την Τουρκία. Έχουμε όμως και κάποια θέματα που σιγά σιγά ανοίγουν, μικρά βέβαια, δεν έχει σημασία, εσείς θα μας πείτε, σε σχέση με τα Σκόπια, με τη Βόρεια Μακεδονία. Για παράδειγμα, τώρα η Εθνική Ποδοσφαίρου έπαιξε ως Μακεδονία, η κυβέρνηση των Σκοπίων λέει ότι πρόκειται για μια ανεξάρτητη ομοσπονδία, δεν μπορεί να παρέμβει, αλλά εδώ έχουμε σήμερα ανταποκρίσεις από τα Σκόπια, η κρατική τηλεόραση, η οποία βεβαίως είναι επιχορηγούμενη από τον προϋπολογισμό της χώρας, χθες κατά τη μετάδοση του αγώνα μιλούσε για Μακεδονία, για μακεδονική ομάδα και όλα αυτά. Θεωρείτε ότι, εντωμεταξύ, εκείνο που κάνει εντύπωση είναι ότι όλα τα κόμματα στην Ελλάδα επισήμαναν το γεγονός, δηλαδή και ο ΣΥΡΙΖΑ που υπέγραψε την συμφωνία των Πρεσπών, ότι πρέπει η χώρα μας να κάνει ό,τι πρέπει για να τηρηθεί αυτή η συμφωνία, έτσι, και ότι πρέπει να αντιδράσει. Εσείς θεωρείτε ότι αυτά τα χαμηλής κατά κάποιο τρόπο πολιτική ζητήματα είναι ικανά να οδηγήσουν σε ένα αποτέλεσμα που ίσως δεν το περιμένουμε, για παράδειγμα να κινήσει η Ελλάδα τις διαδικασίες ή να καθυστερήσει την κύρωση κάποιων πρωτοκόλων που πρέπει να κάνει και γενικώς αυτή η συμφωνία στην ουσία να μην εφαρμοστεί?
Θα σας έλεγα ότι η κάθε πλευρά πρέπει να κάνει αυτό που με βάση την συμφωνία πρέπει να κάνει. Οι πονηράδες αυτού του τύπου σε ζητήματα χαμηλής πολιτικής, οι εξυπνάδες από πλευράς της Βόρειας Μακεδονίας δεν συνεισφέρουν σε καμία κατεύθυνση θετικά. Τώρα πώς προέκυψαν και σε ποιο βαθμό αποτελούν μεμονωμένες αποφάσεις, προφανώς δεν εγκρίνονται κεντρικά. Ή τουλάχιστον θέλω να πιστεύω ότι δεν εγκρίνονται. Από την δική μας πλευρά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι αυτό που η συμφωνία που έχουμε υπογράψει διτάσσει να κάνουμε. Πέραν τούτων δεν νομίζω ότι αυτού του είδους οι εκδηλώσεις ή οι πρωτοβουλίες μπορεί να σημαίνουν και ανατροπή ήδη ηλυμένων αποφάσεων, πολύ περισσότερο της συμφωνίας, ακόμα και στην λογική της όσον αφορά την ελληνική πλευρά καθυστέρησης της επικύρωσης. Θα ήταν, θα σας έλεγα, λάθος από την ελληνική πλευρά να κινηθεί με βάση τέτοιου είδους πρωτοβουλίες σε εισαγωγικά που παίρνονται από την άλλη πλευρά. Πολύ περισσότερο αν αυτές οι πρωτοβουλίες είναι μεμονωμένες. Και
τι θα γίνει αν δεν είναι μεμονωμένες? Αν εξακολουθήσουν να συμβαίνουν, τι θα γίνει, τι θα σημαίνει?
Πρέπει πρώτα να δούμε σε ποιο βαθμό είναι ή δεν είναι. Πιστεύω ότι είναι μεμονωμένες και δεν αντιπροσωπεύουν, δεν χαρακτηρίζουν την...
Δηλαδή, για παράδειγμα, θα πρέπει να δούμε τι φανέλες θα φοράει και πώς θα την, τέλος πάντων, η κρατική τηλεόραση της γειτονικής χώρας θα αναφέρεται στην εθνική ομάδα στο επόμενο μάτς μετά από 3-4 μέρες.
Αυτή είναι η υποχρέωση της χώρας που έχει και κάθε χώρας που υπογράφει μια συμφωνία. Αυτό που πρέπει να κάνει, πρέπει να το κάνει. Είναι δική της υποχρέωση. Η Ελλάδα κάνει τον χωροφύλακα σε σχέση με το πόσο η γείτονα χώρα δεν ακολουθεί τα συμφωνηθέντα. Πρέπει η ίδια να καταλάβει ότι είναι αντιπαραγωγικό σε τι πραγματικά συνεισφέρει και στην πολιτική, στην εξωτερική πολιτική της Βόρειας Μακεδονίας την επόμενη μέρα. Δεν νομίζω ότι συνεισφέρει. Άρα όσο γρηγορότερα το αντιληφθεί και ανακρούσει πρίμα, νομίζω θα είναι και καλύτερα τα πράγματα. Είμαι αισιόδοξος ότι αυτό θα κάνει.
Κύριε Καθηγητά, εγώ πριν να ολοκληρώσουμε θα ήθελα μία διευκρίνηση, γιατί αναφερθήκατε νωρίτερα, θα επανέλθουμε λίγο στα ελληνοτουρκικά για κάτι πολύ σύντομο. Ο κύριος Biden έστειλε μήνυμα λέγοντας ότι η υπεράσπιση νατοϊκού συμμάχου που δέχεται επίθεση συνιστά ιερή υποχρέωση. Εσείς βλέπετε να το λαμβάνει αυτό το μήνυμα η Τουρκία?
Υπάρχει μια παρεξήγηση σε σχέση με το άρθρο 5. Το άρθρο 5 υπάρχει εκεί, όπως γνωρίζετε, ενώ στο ΝΑΤΟ εδώ και από τη δημιουργία του. Η αναφορά του κ. Biden, δεν είμαι σίγουρος ότι αφορά την Ελλάδα. Η υποχρέωση των συμμάχων να υποστηρίξουν μια σύμμαχο χώρα έχει να κάνει με εξωτερική επίθεση. Δυστυχώς το άρθρο 5 δεν αναφέρεται σε προβλήματα ή σε αμφισβήτηση κυριαρχίας ή ενδεχομένως σε επίθεση που αφορά άλλη σύμμαχο χώρα. Αυτό ήταν και το κεντρικό πρόβλημα της Ελλάδας για πάρα πολλά χρόνια.
Και το έχει θέσει, δηλαδή σήμερα στη Σύνοδο ξεκινάει νομίζω στις 2 το μεσημέρι και θα ολοκληρωθεί στις 5. Υπάρχει περίπτωση να τεθεί ένα τέτοιο ζήτημα, να συζητηθεί?
Όπως σας είπα, αυτό αφορά εξωτερική απειλή για μια σύμμαχο χώρα.
Όχι. Ενώ τη δική μας οπτική, δηλαδή ότι όταν δύο χώρες που είναι στο ΝΑΤΟ, στην Νατοϊκή Συμμαχία, και η μία στρέφεται εναντίον της άλλης, αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να προβλέπετε κάτι?
Ναι, δεν προβλέπεται όμως. Το εξηγώ. Άρα το άρθρο 5, όταν αναφέρεται σε αυτό ο κύριος Biden, προφανώς εννοεί κάτι άλλο εκτός από την Ελλάδα. Εννοεί οτιδήποτε δημιουργεί προβλήματα στην Ατοϊκή Συμμαχία, πιθανότατα η Ρωσία. Και ο τρόπος με τον οποίο η Τουρκία πορεύεται όσον αφορά τη σχέση της με τη Ρωσία, και αυτό δημιουργεί με τη σειρά του απειλές ή προβλήματα στο ΝΑΤΟ, στην Ατλαντική Συμμαχία.
Κύριε Τσάκο, να σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Θα περιμένουμε σήμερα τα αποτελέσματα της συνάντησης του κύριου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν. Αύριο είναι η συνάντηση του κύριου Ερντογάν με τον κύριο Biden και νομίζω ότι την Τετάρτη την Πέμπτη είναι η συνάντηση Biden-Putin. Οπότε όλη την εβδομάδα θα έχουμε να συζητάμε για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και τα διεθνή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.